parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto elsendo.
Jam la kvincent dek kvara, odiĝanta premiere la 12 de januaro 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas auskulti aktualaĵojn pri la ĵuse establita konsilio por novumado kaj pri la rolo de la polaj legendoj en la lernado de eksterlandanoj de la pola lingvo. Nia sciencbultena temo rilatas al la esplorprojekto de polaj sciencistoj pri egiptaj mumioj. Ĉiam pli ofte ni pensas pri la nitra uko, al kiu jam aliĝis 724 personoj el 49 landoj, sed ni referencas al la 30. Esperantologia konferenco en Lillo, dediĉita al 40 jaroj da esperantologio kaj memorigante al ĝi la elpaŝon de Humphrey Tonkin pri defioj por la estonteco.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Lastlunde en la Varsovia Scienza Centro Copernic estis inaugurita Consilio por Novumado, establita de la ĉefministro Beata Szydło. Gia tasko estas koordinado de politiko koncernanta modernajn teknologiojn en la mastrumado. De ili dependos gia konkurencopovo, ili farigios motoro de ŝanĝoj ne sole teknologiaj, sed unuavice sociaj. Gis la 2012 jaro por la evoluigo de modernai teknologioj estos destinitaj ĉirkaŭ 16 kaj duona miliardoj da euroj. Gis nun agadoj ĉisfere estis diserigitaj. Sen kunordigita agado sur ĉi tiu kampo, Pollando ne sukcesos atingi rapidan ekonomian evoluon, nek eliri el la embusko de la tiel nomata meza evoluo. En la consiston de la consilio eniras vicefministro Mateusz Morawiecki kaj ministro por la scienco Jarosław Gowin, krome ministroj por kulturo, fisko kaj bitigado. Ĉi tiu gremio iniciatos agadojn kaj proponos solvojn, kiuj ebligos aktive subteni merkatistojn en la serĉado de novaj produktoj kaj procezoj kaj logi la polan kapitalon.
Interesan libron por la lernado de la pola lingvo, destinitan por infanoj de eksterlandanoj, eldonis la fondaĵo Fenestro al Oriento, kunlabore kun filologoj de la Bialistoka Universitato. La podlahiaj babiloj kaj legendoj por eksterlandanoj helpos en la lernado de la pola lingvo, aparte en la formado de la kapablo legi kun komprenemo ekde la nivelo B1. La intenco de la aŭtoroj estis, ke eksterlandanoj lernante la polan lingvon sentu sin pli intime integritaj kun la regiono en kiu ili vivas. La tekstoj de legendoj rilatas interalie al la lokoj Bialistoko, Supraśl, Kruszewa, troviĝas en ĝi legendoj el la regionoj de Augustów, Drohiczyn aŭ Białowieża Praarbaro. Ĉiun legendon akompanas ekzercoj por la memstara laboro, kontrolantaj interalie la komprenon de la teksto, leksiko kaj gramatiko. La libro La podlahiaj babiloj kaj legendoj por eksterlandanoj trafos al la edukcentroj en la tuta podlahia vojevodio, en kiuj lernas infanoj de eksterlandanoj. Ĝia elektronika versio estos senpage elŝutebla en la interreto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, nun sekvas nia scienca bulteno.
Pli
ol kvardek antikvajn homajn kaj bestajn mumiojn esploros sciencistoj kadre de la Varsovia interbranĉa projekto Warsaw Mummy Project. La esploroj interalie ebligos trovi spurojn de malsanoj regantaj en la faraona epoko. La projekto estas realigata en intima kunlaboro kun la Nacia Muzeo en Varsovio, sub kies protekto troviĝas la mumioj. Unuavice oni esploros, ĉu la mumioj estas aŭtentaj kaj kion ili enhavas, ĉar ekzemple kaze de bestaj mumioj estas sciate, ke ofte ili entenas nur bestofragmentojn. Tiaj mumioj estis produktataj amase kaj vendataj al pilgrimantoj kiel oferendaj votoj. La esploroj ebligos respondi ankaŭ la demandon pri specio de la mumio, sekso, aĝo kaj la trapasitaj malsanoj. La unua etapo komenciĝis en Internacia Onkologia Centro Afidea en Otwock apud Varsovio, sub la protekto de onkologoj kaj radiologoj. Mumioj estis ekzamenataj helpe de komputila tomografio kaj plej moderna aparato por bita rentgenumado. Poste la mumioj jam en la Nacia Muzeo subiĝas al pliaj esploroj daŭrontaj ĝis la 2010 jaro. Fine ili estos ekspoziciataj en la rearanĝata galerio de la antikva arto. Ĝis nun okazis kelkaj ĉispecaj ekzamenadoj, interalie en Britio, Usono kaj en Kanado. En Pollando vico da esploroj pri la egiptaj mumioj okazis en la 2001 jaro en Krakovo. La esplor progresoin de polaj sciencistoj eblos ĝisdate sekvi pere de la interreta paĝo. Iliaj esplor rezultoj estos krome prezentataj en sciencaj publikaĵoj kaj eksterlandaj konferencoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Cantis por ni en Esperanto, Karina. Conforme alla antaŭ anonco, ni proponas retrorigardi alla lilei congresai tagoi, aparte al gia 30 esperantologia conferenzo, dedicita al 40 jaroj de esperantologio. Inter plurei paroladintoi sian contribuon presentis ancau Humphrey Tonkin.
Do, estimatai, mi havas 10 minutoi, kai mi havas proximume du horoin da aferoi che vi volas discuti con vi, do mi tre rapide trarigardos quelcae iom essensan demandoi. Mi ne presentas ec bildoin, vi devas ne nur attenti pri mi mem, sed ec memori quion mi diras. Cae tu esas tutte nova sperto, cioè, cioè normale, oni cion vidas sulla ecrano, oni ne devas memorici. Bon volu non exerci vian memoro. En interchangio de pensoi cun la aliai podianoi antau tiu ci arrangio, mi scrivis che mia intenso estas jeti rigardon al quin terenoi. Lingvo, cion li scias pri la lingvo mem, gia grammatico, etimologio, et il plu. Lingvo utiligo, cion li scias pri la effettiva uso de la lingvo en la practico, parola, dotio sas pragmatico, scriba, stilistico, carilata i temoi. Trie, movado, cion li scias pri la demografio, grandezo, culturo, de la Esperanto parol comunumo. Quare, literaturo. Cion li scias pri literatura teorio en Esperanto, literatura critico, interrilato de literaturo cae comunumo. Cae fine, contexto. Cion li scias pri la historio de Esperanto cae ties movado, cae ties historia cae nuna rolo en la pli granda socio. Evidente, mi povas nur jeti tre rapidan rigardon al tiui temoi, sed la celo de tiu tri persona bando per cui mi comenzas la conferenzon cipoie estas giuste jeti rigardon alla pasintezzo por povi eventuale isoli o isoligi definitain temoin por la estontezzo. Certum quelcae artecoi mi rolis kiel compilanto de la interlinguistica sectio de la bibliografia de Modern Language Association, Associo pri Modernae Lingvoi, mi tenis certan superrigardon super la evoluo de la esperantologio. Ancao helpis min la facto che mi estis tra multa iaroi ligita alla redaccio de Lopolopo. Rapportante mal longe pri miai impressoi, mi rigardos do la jus menciitain aspectoin de la esperantologio cae interlinguistico. Cae mia celo estos fari tri aferoi, taxi la progreson de studoi cae esploroi en la concerna subcampo. Due, respondi la demandon, kiwi subfacoi aparte gravas por mi, cae trie, sugesti quelcae estontae prioritate. Oni povos studi lingvoi el plurei vi punctoi, kiel strukturoi, kiel servaen funccioi, kiel historiaen fenomenoi, kiel communiciloi, kiel sociaen collectivoi. Do, oni povos studi lingvoi kiel strukturoi, kiel servaen funccioi, kiel historiaen fenomenoi, kiel communiciloi, kiel sociaen collectivoi. Tiu distivido estas iom arbitra, sed gi esence covras la terenon. Kaj tio apenaŭ finas la liston, efektive. Esperanton oni povas studi laŭ ĉiuj tiuj vojoj, kaj ankaŭ kiel koncepton, do politikan, socian, intelektan, ideologian koncepton. Fronte al ĉio ĉi, mi donos malmultan atenton al la kampo kie li faris plej grandan progreson. Nome nia studado de Esperanto kiel strukturo. Existas relative abunda literaturo pri la leksiko de Esperanto. Ekde imponaj vortaroj de Minaja, Gitgoninaz, Krauza, Kutni kaj diversaj aliaj. Malpli pri gramatiko, kvankam notindas la verkoj de Wells, Janssen, Dasgupto, Venegre kaj aliaj. Kaj ankoraŭ malpli pri semantiko. Plej malforta elemento estas tio kion oni povus nomi izolenco. Oni malofte vidas ekzemplojn de la integrigo de Esperanto-lingvistiko kun tiu de aliaj lingvoj, kun ioma escepto kompreneble de komparoj kun aliaj planlingvoj. Plej granda escepto ankoraŭ hodiaŭ estas Eugen Wüster, kiu utiligis sian sperton pri Esperanto por revoluciigi la terminologian scienzon. Oni ne povas bone studi Esperanton sen scio de la lingvo, sed malfacilas samtempe koni la lingvon kaj eviti la ideologian etikedon esperantisto. Aliporte dirite, se oni studas Esperanton sen si Esperanton, oni estas laudire objektiva, sed sen scia. Se oni studas Esperanton sciante Esperanton, oni evidente ne estas objektiva. Tio estas la interpreto de sciencistoj ekster niaj rondoj. Kaj tio estas granda problemo por serioza studado de Esperantologio. Unu el la lastatempaj esceptoj en aplika lingvistiko estas François Grand, kiu fakte parolas Esperanton, sed evitas entute la etikedon esperantisto. Ni bezonas pli da tiaj objektivaj por tiel diri homoj. Eble lia plej granda handikapo al la disvastigo de lingvistika scio pri Esperanto ekster la Esperanto-movado estas ĝuste tio. Se oni ne scipovas Esperanton, oni ne povas verki koheraj studoj pri ĝi. Semantiko estas kampo kiu jam certagrade eskapas la ideon de lingvo kiel sistemo, ĉar ĝi dependas ne nur de parolanto, sed ankaŭ de alparolato. Semantiko enhavas la nocion de interkonsento pri signifo inter du partioj kaj ene de kolektivoj. Sekve ni transpasas al la temo lingvoutiligo. Kiam Zamenhof kreis sian lingvon, li zorge atentis la leksikon kaj la gramatikon, sed malpli la semantikon, credante che essence li esperantigas jam existantan semantikan bazon, tiun de la collectiva Europa lingvo, por tio dir. Ni bone comprenas kiel Esperanto funkcias kiel sistemo, sed ni donas malmultan atenton alla alia partio, la ricevanto kaj interpretanto de tiu lingvo. Parole oni formas lingvon, aŭskulte lingvo formiĝas, kaj en tiu rilato kuŝas ĝuste la semantiko. Malmulto ni scias pri tiu dua procezo ĉe Esperanto, krom eventuale en la studado de denaskaj parolantoj kaj ties lingvakiro. Forseti, Lindstedt kaj aliaj laboris en tiu kampo. La nocio do, ke lingvo estas komunikilo, kondukas min al konsidero de la lingvaj interŝanĝoj de du aŭ pluraj partioj. Taksado de tiu procedo estas malfacila, eĉ kiam oni observas la konversacianon de denaskaj parolantoj de difinita lingvo, kie oni povas almenaŭ antaŭsupozi difinitan nivelon de reciproka komprenado, komunan lingvan sperton, kaj similecon en la procezado de la koncernaj lingvaĵoj. Ĝi estas eĉ pli malfacila, kiam oni traktas interlingvon, lingvon kiu ne apartenas denaske al la partio, kaj kie la nivelo de kompreno kaj la nivelo de interpero estas variaj kaj malfacile taksebraj. Oni supozus, ke en tiuj cirkonstancoj devus okazi iom aktiva konstruado de signifo per negocado inter la partio. Sed ni fakte tre malmulton scias pri tiu procedo. Kiel konstruiĝas komuna lingvo en la interrilato inter esperantistoj? Kaj kiom gravas la nivelo de kapablo de la koncernaj esperantistoj? Tre malmultaj homoj perfekte konas Esperanton. Esence, neniu komplete regas Esperanton en la maniero laŭ kiu tiu regas sian denaskan lingvon. Eĉ mi kuraĝus diri inter denaskaj esperantistoj estas simila ioma situacio. Sed verdire, ni preskaŭ nenion scias pri la fenomeno de Esperanta konversaciado kaj pragmatiko ĝenerale. Mi scias, ke studentoj de Janssen klopodis fari kelkajn elementajn registrojn kaj observojn en kongresoj, sed ne memoras publikigitajn studojn de Esperantaj konversacioj, almenaŭ en tiu formo. Gravega fonto de materialo estas la sondendoj de la usonano Jim Deere, kiu dum jaroj kolektis specimenojn de esperantlingvaj konversacioj, qui non shine complete malaperis, tial che li perdis essence la historia in superrigardo della evoluo de Esperanto conversazione. Minasias pri iu ain materialo iu existas. Inter la dexes reguloi, vi ne trovos prescriboi de la parola distanso inter partioi, de la maniero iniziati conversazioi, de la tactico por interrompi aliai partioi, cae attendi sian conversazia pizzon. Tiui tre fundamentai demandoi restas granda neconatajo se temas pri Esperanto. Ili esas multe studatai in ciui aliai lingvoi. Rilata demando estas tiu de fraseologio, la lingvai formuloi kiu ni usas por signali comunan grundon, comunai antausupposoi inter la partio. La verkoi de Fiedler kai Melnikov estas tie ci tre valorai, sed indus esplori tiu in fraseologioin en la praktiko, do kiel ili usatas inter kiui kai en kiui medioi. Do tiui du homoi tion faris dit certa grado, sed restas ancora granda vaca campo kiu ni devus eniri. Ili do montris vojon, sed oni bezonas multe pli. Existas almeno unu studo de la Schultz-Fonn, tre baza studo de infanai congressetoi, raportoi pri bona espero, sed malmultan esplorado de tiai collectivai esperanto-fenomeno. Ege grava rilata demando estas tiu de corpusoi. Ni havas unu bonan, sed malgrandan scriban corpuson, iniziatitan de Venegren, sed ambizia propodo crei parolan corpuson cun finanza subteno de SOPO collapsis. Ni perdis amason da mono in tiu afero fakte. Se ni nun tornas lin alla movado, la unua demando evidente estas ciu tio, la concepto de movado, correspondas alla esperanta parola comunumo. Existas amaso da materialo disa, sed malmultas en tute studoi pri la esperanto parola comunumo kiel tuto. Pri demografio, oni almeno faris komencon sur tiu tereno, Stocker, Rasic, Forster, kaj plej laste Galor kaj Pietilainen, kies libro ĵus aperis. Historio de Esperanta literaturo, ni nun havas la novan tian historion de Minaja kaj Silver, kaj estas grava demando la rilato inter tradukita literaturo kaj originala literaturo en Esperanto, kiu oni sisteme ne esploris. Ankaŭ la nova historio de Esperanta literaturo ne rilatigas Esperantan literaturon al aliaj literaturoj, kaj tie la kampo estas esence vaka. Nu, kion entute fari pri tio? Lasta punto. Kiuj subfakoj aparte gravas por mi? Mi mem emfazus lingvoplanadon kaj lingvopolitiko, plus eventuale la tutan demandon de pragmatiko. Mi aldonas tiun kampon parte ĉar mi troe mankas kaj parte ĉar ni havas laboratoriojn, nome la universalajn kongresojn, kiun oni povus tre facile uzi giuste por tiu celo, kaj oni ne faras tion. Oni devas studi la universalajn kongresojn. Alia terure grava temo, kaj per tio mi finos, estas tio de la historio de ideoj. Esperanto ne estas izolita fenomeno. Ĝi rilatas ankaŭ al la ĝenerala fluo de ideoj tra la jaroj. Roberto Garbia, en sia tute nova anglalingva libro pri Esperanto, komencas per rakonto pri George Orwell. Vi eble konas tiun rakonton. George Orwell volis plibonigi sian francan lingvon, kiam li estis junulo. Li iris al Parizo por tion fari, kaj loĝis ĉe onklino, kiu tuthazarde estis la partnero de Lanti. Do Lanti kaj la onklino de George Orwell parolis en la domo Esperanton. George Orwell do ne povis plibonigi sian Esperanton kaj devis translokiĝi aliloke. Tio estas detalo de la historio, sed iasence ĝi estas tio, kion ni ne konsideras. La fakto ke Esperanto estas fenomeno ene de aliaj pli grandaj fenomenoj, ke ĝi kontribuis al la evoluo de scienco en la dudeka jarcento, ekzemple, ke la ideo de universala lingvo de perfecta lingvo, kiel Umberto Eco priskribas ĝin, tiu estas ankaŭ grava fenomeno en la historio de ideoj ĝenerale. Mi dankas pro via atento.
Ni prezentis al vi, gesinjoroj, la elpaŝon de Humphrey Tonkin dum la Lilla Esperantologia Konferenco rilate al la defioj starantaj antaŭ ĉi tiu esplorbranĉo. Tiu ĉi sonsceno finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento kaj komune pasigita tempo, ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn kaj subtenan helpon ĉe nia UEA konto /to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.